Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa beribadah kembali di rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh keluarga. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita, dan kita mendengarkan suara Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang memberi kekuatan bagi kita di tengah-tengah masa yang sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami siap untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami, yang akan memberi hikmat bagi kami, yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami membuka hati kami sepenuhnya untuk Tuhan bekerja. Bukan hanya kami mendengar firman-Mu, tetapi hati kami mau diubahkan dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang sama yang telah mengilhami para penulis Alkitab, yang telah menolong hamba-Mu untuk meneliti firman-Mu, maka sekarang roh yang sama akan bekerja di dalam hati setiap umat-Mu, supaya hidup kami diubahkan seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah ya Tuhan, hiburkan dan kuatkan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh umat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah GKKI SLCC pada pagi hari ini dimanapun saudara-saudara berada. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hati kita terjaga, demikian juga roh dan jiwa kita pun terjaga dalam kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan Perteduhanku. Mazmur 90 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudaraku sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini adalah wujud dari sebuah doa dari seorang yang bernama Musa. Siapakah Musa? Dalam ayat pertama yang kita baca tadi, di sana disebutkan bahwa Musa adalah hamba Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris, the man of God. Jadi manusianya Allah ini menyadari bahwa dia butuh untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan dalam doa Musa yang adalah manusianya Allah, the man of God ini, dia mendeklarasikan keyakinan iman berdasarkan pengalaman yang dia hadapi. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhannya turun-temurun. Kenapa Musa mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhannya? Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Musa, maka kita akan bisa memahami kenapa dia mengatakan Tuhan adalah tempat perteduhannya. Saudara-saudaraku sekalian, Musa adalah seorang yang tidak memiliki negeri sendiri. Karena ketika dia melarikan diri dari Mesir karena membunuh seorang Mesir karena membela umat Israel, maka dia melarikan diri di Midian, dan di Midian pun dia adalah seorang pendatang. Bahkan ketika dia memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, membawa orang Israel menuju ke Kanaan, dia sendiri pun tidak diizinkan masuk ke Kanaan oleh Allah. Jadi Musa dalam hidupnya dia adalah seorang pendatang. Dan di dalam Alkitab bukan hanya Musa saja yang menjadi seorang pendatang, kita juga melihat misalkan saja Abraham. Abraham adalah seorang pendatang. di negeri Kanaan. Bahkan saudaraku sekalian sampai matinya, maka dia hanya memiliki pekuburan keluarga di tanah Kanaan. Nah, dari latar belakang inilah, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa Allah adalah tempat perteduhan orang percaya dari generasi ke generasi, turun-temurun. Kalau begitu, saat ini kita pun masih bisa mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah bagi kita, dan dia adalah tempat perteduhan kita sampai saat ini. Kata turun-temurun atau dari generasi ke generasi berarti Musa menyadari bahwa Allah adalah tempat perteduhan, tempat perlindungan yang sudah teruji oleh waktu dan berbagai macam keadaan. Ada begitu banyak kejadian yang membuktikan bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan teruji dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita pun bisa mengimani bahwa Allah adalah Allah yang sudah teruji menjadi tempat perteduhan bagi umat-Nya. Saudara-saudaraku sekalian, mengapa kita orang percaya membutuhkan tempat perteduhan? Hidup manusia diibaratkan seperti seorang yang sedang berjalan, seorang musafir yang sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun. Perjalanan tersebut tidak selamanya mulus. Kadang ada begitu banyak permasalahan, sakit penyakit, krisis finansial, persoalan-persoalan rumah tangga yang menghantam orang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita ini membutuhkan tempat perteduhan. Di tempat perteduhan itulah maka kekuatan kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Energi kita akan diperbaharui. Kita akan mengalami pemulihan di tempat perteduhan itu. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan adalah tempat perteduhan, maka di dalam Tuhanlah kekuatan kita akan diperbaharui dan kita akan menerima pemulihan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kita membutuhkan tempat perteduhan. Kenapa? Injil Yohanes pasal 17 ayat 16 mengatakan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, sama seperti Yesus bukan berasal dari dunia. Saudara dan saya, kita adalah pendatang di dunia ini. Keluarga negaraan kita adalah sorga. Dan sebelum kita sampai di sana, sementara kita masih ada di dunia ini, maka kita membutuhkan tempat perteduhan. Karena dunia bukanlah tempat yang aman bagi kita. Kita pendatang dan ada begitu banyak tantangan dan serangan dalam hidup kita. Kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan kekuatan yang diperbaharui. Kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Siapa yang harus menjadi perteduhan kita? Kalau seandainya kita berjalan dan kemudian tiba-tiba hujan, deras, badai datang, topan datang, maka kita pasti akan berteduh. Dan kita tidak mungkin berteduh di sebuah tempat yang gampang roboh atau memiliki atap yang bocor. Kita tentu akan berteduh di sebuah tempat yang cukup lebar atapnya, kokoh dan tidak bocor, sehingga kita aman berada di bawahnya. Di dalam hidup kita, satu-satunya tempat perteduhan dan perlindungan yang aman adalah di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Hanya di dalam Tuhanlah tempat yang paling aman untuk kehidupan kita. Mazmur 91 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kalau kita melihat Mazmur 91, maka kita melihat bagaimana Tuhan meluputkan, Tuhan menghindarkan dari bahaya. Dimulai dari apa? Ketika kita benar-benar berlindung dan menjadikan Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Saudara-saudaraku sekalian, pemazmur mengenal siapa Allahnya. Allah yang penuh kasih dan rahmat. Allah yang maha kuasa dan penuh berkat. Maka kemudian di tengah-tengah pergumulan hidup yang dia alami, yang diibaratkan seperti sedang berjalan di tengah-tengah padang gurun, maka dia berlari kepada Allah. Allah yang memberikan keluputan dan kelegaan dalam setiap situasi kehidupan yang dia alami. Nabi Yehezkiel menggambarkan bagaimana ketika orang Israel kuno berada dalam pembuangan, maka Allah mengatakan demikian, "Aku menjadi tempat kudus bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang." Kata tempat kudus dalam terjemahan lain juga dikatakan tempat perlindungan. Jadi ketika orang Israel berada dalam pembuangan, menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup mereka, mereka menjadikan Allah adalah tempat perlindungan mereka. Saudara-saudaraku sekalian, apa makna Tuhan menjadi tempat perteduhan? Tempat perteduhan bukan hanya sekedar menjadi tempat beristirahat saja, tetapi tempat perteduhan itu juga bermakna sebagai tempat perlindungan. Sebagaimana kita tahu, padang gurun adalah tempat yang sulit. Padang gurun, tempat yang sangat panas pada siang hari dan sangat dingin pada malam hari. Orang bisa mati karena situasi seperti itu. Binatang-binatang yang bisa mengancam hidup manusia, ular berbisa, dan lain sebagainya. Itu adalah situasi padang gurun. Nah, di tengah-tengah padang gurun itu, perjalanan di tengah-tengah padang gurun itu, kita membutuhkan tempat perlindungan dari bahaya. Dan tempat perlindungan itulah yang disebut dengan tempat perteduhan. Nah, ketika saya dan saudara menjalani hidup seperti di tengah-tengah padang gurun, ada banyak kesulitan, tantangan, seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak-Ibu sekalian, kita membutuhkan Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, menjadi tempat perlindungan kita. Apa makna menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan? Makna yang pertama, ketika kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita, maka itu artinya kita berbahagia mempunyai Allah yang dapat dipercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita membutuhkan kepastian. Di dalam kehidupan kita memerlukan sebuah kepastian. Dan kepastian itu bukan didasarkan pada apa yang kita miliki, tetapi kepastian itu didasarkan karena kita memiliki Allah yang dapat dipercayai. Apa yang kita miliki tidak bisa dijadikan sandaran hidup. Apa yang kita miliki ini sifatnya fana. Satu saat semuanya akan kita tinggalkan. Satu-satunya kepastian yang kita miliki adalah Yesus Kristus. Bahkan kepastian surga pun hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus ketika dia mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Apalagi yang kita cari? Kepada siapa kita berharap? Apa yang ada di dunia yang bisa kita harapkan? Hanya Tuhan, saudara-saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, ketika kita merasa sudah tidak ada lagi harapan, ketika kita merasa kita tidak bisa menoleh kemana-mana di tengah-tengah pergumulan hidup, maka ini waktunya kita melihat kepada Tuhan, tempat perteduhan kita. Hari-hari ini, kita lebih banyak di rumah, dan ada banyak orang yang sudah mengalami kebosanan berada di dalam rumah. Tetapi kalau kita sadar bahwa di dalam rumah pun Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka engkau tidak akan mengalami kejenuhan dan putus asa, karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memulihkan hidup kita, Tuhan perlindungan dan perteduhan bagi kita. Saudara-saudaraku sekalian, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, artinya kita berbahagia memiliki kepastian Tuhan yang dapat dipercayai. Hal yang kedua, apa makna Tuhan menjadi tempat perteduhan? Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, artinya kita memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Pada zaman dahulu, tempat perteduhan itu identik dengan sebuah benteng, di mana di dalam benteng itu merupakan kompleks tempat tinggal para raja beserta dengan keluarga mereka. Jadi, tempat tinggal yang dikelilingi oleh benteng itu adalah sebuah tempat yang paling aman untuk raja dan keluarganya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita, artinya Tuhan membentengi kita dari semua serangan musuh. Kita aman berada di dalam Dia. Bukan hanya aman, tapi kita merasakan damai sejahtera ketika kita berada di dalam Tuhan. Memang di dalam benteng itu masih bisa mendengar petir, ada, kita masih bisa melihat guruh, kita masih bisa melihat hujan. Tetapi saudaraku sekalian, kita tidak lagi takut. Sama seperti dalam hidup kita, kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan. Kita masih menghadapi itu semua, cuman bedanya adalah kalau kita menjadikan Allah adalah tempat perteduhan kita, maka kita tidak merasa takut lagi. Karena kita percaya Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Allah sebagai tempat perteduhan, artinya Allah menjadi perisai dan pagar tembok. Allah memberikan rasa aman karena Allah memberikan naungan dari badai kehidupan. Sehingga badai kehidupan itu tidak bisa menerobos dalam hidup kita dan menghancurkan kita. Inilah yang kita imani. Ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan adalah tempat perteduhan kita, maka kita akan mengatakan, amanlah jiwaku di dalam Tuhan. Makna yang ketiga, Tuhan tempat perteduhanku, adalah bahwa Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan kepada saya dan saudara. Filipi 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kata memelihara. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata memelihara itu dituliskan garrison, yang kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan garnisun. Apa itu garnisun? Garnisun adalah pasukan yang ditempatkan untuk mengawal kota. Jadi saudaraku sekalian, perkataan Tuhan memelihara hati dan pikiran kita, artinya Tuhan menjaga hati dan pikiran kita sedemikian rupa, seperti tentara yang mengawal kota. Allah dan para malaikatnya mengawal kita, menjaga kita. Kalau begitu, siapa yang dapat mengalahkan? Kalau saudara dan saya memiliki Allah dan para malaikatnya yang menjaga kita, maka tidak ada satu kuasa jahat yang bisa meraih kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Saudaraku sekalian, sementara kita menyadari bahwa Tuhan membentengi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita seperti tentara yang mengawal kota, maka kita bisa semakin memahami dan menyadari bahwa jiwa kita, hidup kita aman di dalam Tuhan. Maka kita bisa mengatakan sama seperti sebuah lagu. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Jiwa kita baik-baik saja. jiwa kita baik-baik saja berada di dalam Tuhan. Hal yang keempat, makna Tuhan menjadi tempat perlindungan kita adalah bahwa Tuhan menjaga kita pada masa-masa kesesakan yang kita hadapi. Mazmur 32 ayat yang ketujuh. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Apa yang dikatakan oleh pemazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita hidup mungkin ada waktunya kita mengalami kesesakan. Kita menghadapi kebutuhan yang begitu mendesak sedangkan kita mungkin tidak punya kemampuan untuk menyediakannya. Kita mungkin mengalami kesesakan di tengah-tengah pekerjaan kita, kita mengalami himpitan. Mungkin kita menghadapi kesesakan dalam situasi hidup sehari-hari. Anda begitu tersesak, Anda dan saya begitu tersesak. Nah, pada masa-masa kesesakan, di mana kita sudah tidak lagi bisa melihat dari mana pertolongan kita, pada saat seperti itulah, Allah tampil, Allah turun tangan bagi kita, menjadi perteduhan bagi kita, yang menjaga kita, meluputkan kita dari kesesakan itu. Pergumulan kita mungkin berat. Bagi beberapa orang, hari-hari ini menjadi masa-masa yang sangat sulit. Mungkin ada di antara kita yang beribadah pagi hari ini mengatakan, betul Pak, saya sedang dalam keadaan yang sangat sulit, saya sangat tersesat. Pendapatan yang saya terima tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudara, apakah Allah akan tinggal diam? Tidak. Allah tidak akan tinggal diam. Sebagai perteduhanmu dan perteduhanku, Dia tidak akan tinggal diam. Firman Tuhan menjamin, aku luput dan bersorak. Masa-masa yang sulit, masa-masa perkabungan, masa-masa yang menggentarkan ini, Tuhan akan merubah menjadi keluputan yang membawa sorak-sorai dan sukacita. Saudaraku sekalian, tidak ada yang mampu menggoyahkan orang percaya yang aman berada di dalam genggaman Tuhan. Selama Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, maka kita aman di sana dan tidak ada yang sanggup menggoyahkan kita. Puji nama Tuhan. Pada bagian yang terakhir dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya ingin membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Nanti setelah itu kita akan membaca bersama-sama dengan merubah sedikit kata engkau menjadi aku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku sekalian, ini adalah berkat imam yang disampaikan kepada orang Israel. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah Ferus Israel, Israel yang benar, umat pilihan Allah. Maka kita bisa mengimani dan mengamini berkat imam ini untuk kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita memperkatakan ini. Ganti kata engkau dengan kata aku. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan memberkati aku dan melindungi aku. Tuhan menyinari aku dengan wajah-Nya dan memberi aku kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Tuhan tempat perteduhan kita turun-temurun. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa. Dan pagi hari ini secara khusus saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin sedang merasakan engkau sedang mengalami kesesakan, engkau mengalami keletihan, engkau mengalami pergumulan yang berat, engkau sedang mengalami kekurangan. Mari kita berdoa bersama-sama dan serukan, Tuhan, engkau adalah tempat perteduhanku. Tuhan tidak akan tutup mata atas saudara dan saya. Tuhan melihat, dan bukan hanya melihat, tapi Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Mari bersama-sama dengan saya taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan tangan kami di dada sebagai tanda kami percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau perlindungan kami. Engkau penolong kami pada masa-masa kesesakan. Sehingga kami terluput dan bersorak. Kami percaya kepada Engkau. Di tengah-tengah kondisi sulit yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami percaya akan pertolongan-Mu. Kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyendengkan telinga-Mu bagi kami. Maka sekarang pagi hari ini Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang beribadah, yang pagi hari ini berseru kepada Tuhan, dan mereka memperkatakan, Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan-Ku. Oh Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjawab dari sorga. Apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan bagi umat-Mu. Kami percaya ketika mereka berseru kepada Engkau, maka Tuhan menjawab, Tuhan menolong. Maka pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kami imani, sebagaimana kami percayai, sebagaimana kami perkatakan dengan mulut kami dengan iman, maka sedemikian jadinya atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang letakkan tanganmu. Saudara, mari sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu, kami berdoa bagi bangsa kami. Kiranya belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Kesembuhan, pemulihan atas bangsa kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, Tuhan, kalau jumlah pasien corona yang sembuh sudah melampaui angka 1000. Dan kami percaya bahwa di hari-hari ke depan akan semakin banyak yang disembuhkan. Semakin banyak yang disembuhkan. Sampai akhirnya bangsa kami mengalami pemulihan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kekuatan untuk pemerintah kami mengatur segalanya. Untuk mengatasi wabah corona ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang berada di garda depan untuk menangani para pasien yang terdampak corona. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang sedang menjalankan puasa hari-hari ini. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong saudara-saudara kami ini supaya mereka pun bisa menjalankan ibadah mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian bersama dengan seluruh keluarga. Shalom.